Σεβασμιότατε, σεβαστοί πατέρες, αξιότιμοι κύριοι εκπαιδευτικοί, κυρίες και κύριοι, και εγώ αισθάνομαι πολύ φίλους με τα Κύθερα. Ήρθα στα Κύθερα πριν από 6-7 χρόνια και μάλιστα ήρθα εξαιτίας του σεβασμιότατου, διότι η πρεσβυτέρα μου, σύζυγός μου, είναι συμπατριώτησα με τον σεβασμιότατο. Έτσι λοιπόν αυτό απαιτέλεσε μια αφορμή, ένα κίνητρο για να κατεβούμε στα Κύθια και να προσκυνήσουμε την Παναγία τη Μυρτυριώτησα. Αυτό ήταν πραγματικά μια αγαθή έτσι πρόκληση και από εκείνη την ημέρα, από εκείνο τον χρόνο, πραγματικά, επειδή και εγώ στην καταγωγή μου είμαι νησιώτης, αγάπησα αυτό το νησί, θα το πω μόνη μου την ειλικρίνεια, όπως αγαπώ και το δικό μου νησί, σήμερα είναι μεγάλη μέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση η οποία μου έγινε να μιλήσω πάνω στους τρεις ιεράρχες και για την ελληνοορθόδοξη παιδεία την οποία αποπνέει ο λόγος τους και οι πράξεις τους. Η Εκκλησία μας, σεβασμιότητε, σήμερα και η ελληνική παιδεία εκπληρώνουν ένα χρέος, αξιέπαινο, τιμώντας την ιερά μνήμη των τριών οικουμενικών διδασιών και ιεραρχών, του Μεγάλου Βασιλείου και Σοφού, του Υψηπέτη Θεολόγου Βηγορίου και του Κλινού, όπως λέει το Απολυτή και ο Χρυσορήμωνα Ιωάννη του Σωστό. Η μέρα είναι εδέσιμος, επιφανής, γιατί η έντοψη είναι και η τιμόμενη. Και είναι έντοψη επειδή με ήθος και αυθεντικό φρόνημα και αποστολικό στους πνευματικοί πατέρες και ηγεμόνες του έθνους μας, αλλά και ολόκληρης της Οικουμένης, εμπνέουν και καθοδηγούν και παιδαγωγούν διαμέσου των αιώνων. Θα ήθελα να σας τονίσω καταρχάς ότι ο κοινός εορτασμός και των τριών θεσπίστηκε το 1051, πριν περίπου 1000 χρόνια, από τον Μητροπολίτη Ευχαρίτων της Μικράς Ασίας, τον Ιωάννη τον Μαυρόποδα, ο οποίος ήταν άντρας ελληνικής παιδείας. Η αφορμή δόθηκε για να συνεορτάζονται και οι τρεις μαζί εκ του γεγονότος ότι υπήρξε, λέει, στάση, υπήρξε διχόνοια τρόποντινα μεταξύ των ελογίμων και εναρέτων ανδρών, έτσι τονίζει το σημερινό συναξάριο, εκ των οποίων άνοιγε θεωρούσαν ως υψηλότερο, σοφότερο, μεγαλύτερο των βασίλειων, άλλοι τον Θείο Χρυσόστομο και άλλοι ήταν προσκύμενοι στον θεολόγο Γρηγόριο. Έτσι λοιπόν, καθέτσι των τάσεων αυτών, τα βήθη διαιρέθηκαν, ώστε άλλοι να ονομάζονται Ιωαννίτες, άλλοι να ονομάζονται Βασιλίτες, άλλοι Γρηγορίτες και ούτω καθεξής. Χαρακτηριστικό όμως είναι ότι όλοι αναγνώρισαν και στους τρεις το διαβόητο επί τη ελληνική παιδεία, ότι ήταν δηλαδή εγγραφής των ελληνικών γραμμάτων. Το όνομά τους αποτελεί το κορυφαίο σύμβολο της παιδείας και η ημέρα μνήμης τους, κατάγραφο νόμο ο οποίος υφίσταται από αιώνα, θεωρείται ως εορτή των γραμμάτων. Στο νεότερο ελληνικό κράτος, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών καθιέρωσε το ακαδημαϊκό έτος 1843-1844 και επισήμως την ημέρα αυτή ως εορτή των ελληνικών γραμμάτων. Ο Παπανικόπουλος, ο εθνικός ιστορικός μας, γράφει ότι ο Γρηγόριος είναι ο ανυπέρβλητος ποιητής και λογοτέχνης του χριστιανισμού. Ο Βασίλειος είναι ο αληθινός επίσκοπος του Ευαγγελίου, φίλος των πτωχών, πατέρας του λαού, αδιάσυστος στην πίστη, ανεξάρτητος στην ελεημοσύνη. Και ο Χρυσόστομος, αυτός που κατέχει την απορτία της χριστιανικής ευλωτίας 15 αιώνες, έγραψε το 19ο αιώνα την ιστορία του, εμείς είμαστε τώρα στον 21ο αιώνα, άρα 16-17 αιώνες κατέχει τα πρωτεία της χριστιανικής ευλωτίας. Οι τρεις ιεράρχοι είναι οι πανεπιστήμονες που ενδρύθησαν στο κάδος της αρχαίας ελληνικής γραμματείας και σοφίας, οι άρχοι οι οποίοι αναδείχθηκαν μύστες θείων αποκαλύψεων. Οι πατέρες και οι διδάσκαλοι που υπομνημάτισαν τα άρρητα μυστήρια και εξυπνίασαν τα απόκρυφα βάθη της ανθρώπινης υπάρξεως. Με όργανο, με μέσο, με σχήμα, με πορθμίο, όπως θέλετε, τον ελληνικό λόγο, τον Έλληνο λόγο, κάνουν το απρόσιτο προσιτό, ορατό, συναφητό, σαν τόνο το υπέρφορο, για να αγγέλουν το άρρητο μευθόνος. Παράλληλα όμως, οι τρεις ιεράρχοι με την βιωματική τους συνέπεια και την προσωπική τους ζωή και διδασκαλία κάνουν την πράξη να είναι θεωρίας επίβασης για αυτούς. Η δε θεωρία γέννημα φιλότερης άσκησης, ευρυθούς μελέτης, δηλαδή πολλού κόπου και μόφου πνευματικού. Γι' αυτό το λόγο και ονομάζονται και χαρακτηρίζονται ως ηθών διορθωτέ, ως ψυχών οικονόμοι, οι διορθώνουν τα ήθη των ανθρώπων, αυτοί που προκυρεύουν τις ψυχές μας, αλλά και ως παιδευτέ του φίλου. Γνήσιοι δηλαδή και αυθεντική παιδαγωγή. Συνέπεια τούτων είναι να μην τιμώνται μόνο ως σοφία τους φιλοσόφους, αλλά ως πλουτιστές τους πέντες και πνευματικά και υλικά, παράκλητοι και παρηγορητές από τους θλιβωμένους. Και ας σημειώσουμε πως υπήρξε μεγάλη η αγάπη τους προς τους νέους. Αμέριστο το ενδιαφέρον τους για την ορθή διαπαιδαγώγησή τους. Όσο βγήκα, ο Μελίδητος Ιωάννης ο Χρυσόστομος θα αναφωνήσει τι καρπέδων δυνητήπερο, τι υπάρχει πιο γλυκό πράγμα από τα παιδιά. Στη σημερινή επέτειο της μνήμης τους, ο σκοπός της εισηγήσεως αυτής είναι να προσεγγίσουμε ψηλαφυτά το βοήθημα της ανθρώπινης σοφίας τους πάνω στο διαχρονικό έθιμα της παιδείας, που γίνεται ιδιαίτερα επίκαιρο τους χρόνους του αποπροσανατολισμού που ζούμε, και να σταρχαιολογήσουμε μέσα από το λιπαρό συγγραφικό του έργο, το οποίο κατέλειπε και διέσωσε επιμελώς η ιστορία σαν πηγή πλούτου με αξία παγκόσμια και διαχρονική ψήγματα παιδαγωγικού λόγου υψηλής πιστότητας. Έτσι λοιπόν, στην προβληματική μας θα επιχειρήσουμε μέσα από τρεις βασικές ενότητες στον χαρακτήρα που θα πρέπει να έχει η παιδεία κατά τους τρεις ιεράρχες. Δεύτερον, στην προσωπικότητα του νέου ανθρώπου ως υποκειμένου της παιδείας. Και τρίτον, στις θεμελιώδεις αρχές της εκπαιδευτικής μεθοδολογίας και στον χαρακτήρα και την προσωπικότητα του εκπαιδευτικού. Ο χαρακτήρας της παιδείας. Η ελληνική γλώσσα, στη λέξη παιδεία, χάρισε ένα ιδιαίτερα ευρύ νοηματικό περιεχόμενο. Παιδεία χαρακτηρίζεται, ως παιδεία χαρακτηρίζεται η ανατροφή, η διδασκαλία, η εκπαίδευση και συναφώς προς αυτά η γνώση, η μάθηση, η τέχνη. Αυτή διακρίνεται από τους πατέρες, τους τρεις ιεράρχες, στην ωφέλιμο και χρησιμοτάτη, σε αντιδιαστολή με την ανόητο, την ανοφελή και μαντέα και βαβερά. Για να είναι όμως ωφέλιμος, η παιδεία είναι απαραίτητες οι εξής προϋποθέσεις. Πρώτον, να αποβλέπει στην αλήθεια. Δεύτερον, να στηρίζεται στη σοφία των δύο πραγμάτων. Και γιατί αυτό, λένε οι αρχαίοι, ότι επειδή τα παρανθρώπων λεγόμενο ως παραομοδούλων ούχηκαν να καθάψεστε ψυχής, αναγκαίων το Κυρίο παραδιδόνε λοιπόν. Επειδή λοιπόν αυτά τα οποία βγαίνουν από το νου του ανθρώπου και επειδή εν πάση περιπτώσει όλοι έχουμε ένα κοινό μυαλό, για να έχουμε την ασφάλεια ότι αυτά είναι σωστά, θα πρέπει να αναγόμαστε στα λόγια του Θεού. Και τρίτον, με επιστήμης να γίνεται η παιδεία, δηλαδή με κριτικό νου και να αξιολογεί σωστά την ανθρώπινη γνώση και εμπειρία. Ο λόγος της αλήθειας κατά τους τρεις ιεράρχες είναι δυσκύραγος, δηλαδή είναι δύσκολο θύραμα για τον άνθρωπο. Γι' αυτό και απαιτείται η στερεότητα του Θείου Λόγου, του φυσικού και κατεξοχήν του εξαποκαλύψεως, ώστε η ρευστότητα της ανθρώπινης γνώσεως να ασφαλίζεται σε αδιάβρωτη κύκλη. Πιο συγκεκριμένα, την επιμονή, την επιμελή μελέτη του Ευαγγελικού Λόγου και την αποκατάληπτη γνώση του φυσικού κόσμου με την επιστημονική παιδεία, μέσα από τον οποίο ο φυσικός κόσμος σκιαγραφείται από τον Θεό και ο Θεός σκιαγραφεί, όπως χαρακτηριστικά γράφουν, τα καταυτόν. Αυτή είναι η φυσική αποκάλυψη και η γνώση του Θεού. Η αλήθεια δεν μπορεί να λειτουργήσει έξω από τη γνώση του Θεού. Μόνο τότε αποκαθαίρεται η ανθρώπινη σκέψη από το μύθο, το παραλογισμό και το ψεύδος. Γι' αυτό και η έννοια του αληθινού αντιδιαστέρεται προς αυτή της ματαιότητας. Όμως, επειδή ου παντός το περί Θεού φιλοσοφεί δεν είναι ο καθένας ικανός να φτάνει στα μυστήρια του Θεού, εφόσον η διάνοια του ανθρώπου αδυνατεί να συλλάβει τα κατ' αυτόν, λένε οι Άγιοι, μη γυπτών είναι την ανθρωπίνη διαενία των θείων. Δεν μπορεί να χωρέσει, λέει, το θείο στην ανθρώπινη διάνοια. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο πρέπει να γίνει η υπέρβαση του φράγματος αυτού, η οποία είναι αδύνατη όσον αφορά την ουσία του θείου, όμως γίνεται κατορθωτή όταν τα περί Θεού δόγματα παρίστανται στους ανθρώπους όπως ο Θεός τα απεκάλυψε δια του Ευαγγελίου. Υπάρχουν όμως, πέρα από τα θεία γράμματα, υπάρχουν και κατά τους Αγίους Πατέρες και οι έτεροι λόγοι της θύραθεν σοφίας. Έχουμε από τη μια μεριά λοιπόν το Ευαγγέλιο, έχουμε το Λόγο του Θεού. Από την άλλη πλευρά έχουμε την εκτός του Ευαγγελίου, την θύραθεν σοφία και επιστήμη. Μέσα από αυτήν βλέπουμε και ερμηνεύουμε τον κόσμο με βάση τα θεωρητικά σχεδιάσματα, τα οποία καταρχάς πρέπει να ξέρουμε και το γνώριζα πολύ καλά. Οι τρεις ιεράρχες ανέδειξε η φυσική φιλοσοφία των προσοκρατικών φιλοσόφων, οι οποίοι επιχείρησαν να ερμηνεύσουν τη σύσταση του κόσμου, και επειδή ορισμένοι κάθονται πάνω σε ορισμένες αντιλήψεις, κυρίως του Δημοκρίτου, θα πρέπει να τονίσουμε ότι οι περισσότεροι εκ των φυσικών φιλοσόφων αναγνωρίζουν την Θεία Αυθεντία. Και τονίζω χαρακτηριστικά ως εν παρόδο την αποστροφή του Θαλίτου Μιλισίου, ο οποίος αποφαίνεται πρεσβύτατον των όντων Θεός και αγέννητον γά, και σε άλλη αποστροφή του κάλλιστον κόσμος, ποίημα γάρ Θεού. Οι έτεροι αυτοί λόγοι της ανθρώπινης σοφίας δεν είναι πολυπτέρη. Η αξία τους όμως είναι προπαιδευτική και γι' αυτό χαρακτηρίζονται ως προγυμνάσματα και επέχουν τη θέση ονείρου απέναντι στην αλήθεια. Από αυτούς τους λόγους πρέπει να επιλέγεται το χρήσιμο και να εγκαταλείπεται το βλαβερό. Στο έργο του ο Μέγας Βασίλειος, το «Όπως ανεξελληνικών ωφελήν των λόγων», μας γράφει το εξής χαρακτηριστικό: «Όπως από τα άνθη, άλλοι μεν απολαμβάνουν την εμποδία μόνο και το χρώμα. Οι δε μέγισσες μπορούν να παίρνουν και το μέλι από αυτά. Έτσι και εδώ είναι δυνατόν. Αυτή, από τα αρχαία δηλαδή ελληνικά, από την αρχαία ελληνική σοφία, αυτοί που δεν επιδιώκουν μόνο το τερπνόν και το ευχάριστον από τους λόγους αυτούς, να αποθησαυρίσουν και κάποια ωφέλεια στη ψυχή τους διαβάζοντας τα κείμενα αυτά». Ο ίδιος μάλιστα μας συνιστά «διαβάζουμε τα κείμενα των αρχαίων συγγραφέων όταν διεξέρχονται όπως λέει τον έπαινον προς αρετήν ως μέσον διαπαιδαγώγησης των νέων ανθρώπων. Και αναφέρεται ευθέως στο ποιητικό κείμενο του Ισιώδου ύμνος εις την αρετήν. Μάλιστα συμπληρώνει πως αφού προπαιδευθούμε και αφού μοιηθούμε στις εκτός της Αγίας Γραφής γνώσεις, τότε θα μπορέσουμε επιστρέφοντας και πάλι στην Αγία Γραφή να κατανοήσουμε καλύτερα και την υπερφυσική διδασκαλία των μυστηρίων του Θεού. Δικαίως λοιπόν αποφαίνεται ο Ιερός Χρυσόστομος ότι τις τέχνης τάφτης της παιδείας ούτε εστιαλυνίζουν και διερωτάτε τι καλύψον του ρυθμίσε ψυχήν και διαπλάσια νεοδιάνεια. Ρητορικό το ερώτημα, γι' αυτό και η απάντηση είναι αυτονόητη. Πράγματι, όπως θα μας πει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, η παιδαγωγική, με έννοια βέβαια διασταλτική, είναι τέχνη τεχνών, επιστήμη επιστημών. Και είναι τέχνη τεχνών και επιστήμη επιστημών, διότι έχει ως στόχο και σκοπό να έχει, να οδηγεί τον άνθρωπο που είναι το πολυτροπότατο των ζώων και ποικιλότητα. Ο χαρακτήρας όμως της παιδείας προσδιορίζεται στους τρεις ιεράρχες και από την περί του ανθρώπου αντίληψη, η οποία διαφοροποιείται από όλες τις άλλες στήρατες αντιλήψεις μόνο μέσα στο Ευαγγέλιο και γίνομαι περισσότερο κατανοητός. Οι Σπαρτιάτες είχαν σαν σκοπό της μάθησης την στρατιωτική αγωγή των νέων. Οι Αθηναίοι τους ήθελαν αγαθούς πολίτες και οι Ρωμαίοι τους ήθελαν πειθαρχικούς πολίτες. Θυμάστε άλλωστε ότι με τον Απόστολο Παύλο, ο Απόστολος Παύλος μαρτύρησε με αποκεφαλισμό, γιατί ο θάνατος ήταν ανωδυνότερος από το να σταυρωθεί, επί παραδείγματι, όπως ο Απόστολος Πέτρος, ή ο ίδιος ο Κύριος και ούτω καθεξής. Και αυτό ήταν ένα δικαίωμα, όχι διότι είναι ο άνθρωπος, αλλά διότι είναι ο Ρωμαίος πολίτης. Και στους χρόνους τους δικούς μας, η πριν από εμάς γενιά έζησε τον υπεράνθρωπο του Νίτσα. Ζήσαμε κι εμείς τον οικονομικό άνθρωπο του καπιταλισμού. Ο άνθρωπος αυτός είναι ένα όν για να δουλεύει και δεν δουλεύει για να ζει. Τον φιλελευθερισμό που δημιουργεί τον άνθρωπο της αγοράς, όπου ισχύει ο νόμος της ζήτησης και της αγοράς, το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό, ή όπου ο πιο δυνατός θα επιβιώσει από τον απάνθρωπο ανταγωνισμό, θεωρία του εξελικτικού ανταγωνισμού, και από τον μαρξισμό, όπου ο άνθρωπος δεν καθορίζεται από τη συνείδησή του, αλλά η κοινωνική υπόσταση του ανθρώπου καθορίζει και τη συνείδησή του σύμφωνα με τους θεωρητικούς μαρξισμού. Ο άνθρωπος δηλαδή έχει αξία εφόσον μπορεί να παράγει οικονομικά αγαθά και όχι διότι είναι άνθρωπος. Και άλλη τομή του Ευαγγελικού Λόγου, στην οποία οι τρεις ιεράρχοι στήριξαν την ανθρωπολογία τους και με τον λόγο και με τα έργα τους, η αναγνώριση του κάθε ανθρώπου ξεχωριστά από τη στιγμή της συλλήψεώς του ως αξίας. Γιατί κάθε άνθρωπος έχει κτιστεί κατ' εικόνα Θεού. Έτσι ο άνθρωπος χαρακτηρίζεται κατά τον Ιερό Χρυσόστομο ως τον ορωμένον απάντων τιμιότερων, από αυτά που βλέπουμε, τον πιο τίμιο. Κατά τον Μέγα Βασίλειο ως μόνον των ζώων θεόπλαστων, ότι μόνο από όλα τα όντα ο Θεός με ιδιαίτερο τρόπο τον έπλασε, θεόπλαστο. Και κατά τον Γρηγόριο τον Θεολόγο ως ζώων θεούμενων, δηλαδή ότι έχει τη δύναμη, την προοπτική της θεώσεως. Γι' αυτό γίνεται ο Θεός άνθρωπος για να κάνει τον άνθρωπο Θεό. Πάνω σε αυτή την πίστη στηρίχθηκε η Βασιλιάδα και η θερμή υποστήριξη σε κάθε αδικούμενο των Αγίων, η εκούσια και θυσιαστική προσφορά και των τριών ιεραρχών, έστω και για μια αδύναμη ψυχή, το βάρος της οποίας υπερβαίνει σε αξία ολόκληρη τη δημιουργία. Η παιδεία λοιπόν, με τα αδρά αυτά γνωρίσματα τα οποία εκθέσαμε, έχει ως στόχο να απαρτήσει τον άνθρωπο ως προσωπικότητα στη μέγιστη δυνατή ακεραιότητα. Το δεύτερο σημείο, στο δεύτερο κομμάτι της εισηγήσεώς μου, θα μιλήσω για την προσωπικότητα του νέου ανθρώπου ως υποκειμένου της παιδείας. Θα ξεκινήσω με δύο δεδομένα. Το πρώτο. Είναι γνωστό πως η πορεία προς την τελείωση, την όποια τελείωση, έλεγε Σωκράτης, Γυράσκου, Αλήτη δασκόμενος. Δεν φτάνει ποτέ σε πλήρη γνώση των πραγμάτων, σε τελειότητα ο άνθρωπος, είναι η τελείωση ατέλεστη, ατελείωτη. Είναι ένας διαβίου αγώνας για τον κάθε άνθρωπο. Ο κατεξοχήν όμως δέχτης της παιδευτικής λειτουργίας και προσπάθειας είναι ο νέος άνθρωπος. Τότε, όπως λέει και ο Ιερός Χρυσόστομος, στείνεται το θεμέλιο και η κρυπίδα της προόδου. Οι πατέρες επισημαίνουν πως ο πλέον κατάλληλος χρόνος άσκησης παιδείας στον άνθρωπο είναι ο αυτός της παιδικής και εφηβικής ηλικίας. Τον γνωρίζουμε ακόμα από τον Αριστοτέλη, ο οποίος έλεγε και μιλούσε για την σπουδαιότητα των 5 πρώτων χρόνων της ζωής του ανθρώπου. Έτσι λοιπόν, ο Μέγας Βασίλειος, με ακρίβεια σύγχρονης επιστημονικής επάρκειας, καταγράφει 3/7 ετών, που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή κάθε μια στην αρχή του νέου ανθρώπου. Πρώτο, του νηπίου, έως 7 ετών, με πρώτο παιδαγωγό βεβαίως τον γονέα. Δεύτερο, του παιδιού από 7 έως 14 ετών. Και τρίτον, του εφήβου από 14 έως 21 έτους. Όταν πλέον την εκπαιδευτική ευθύνη πλέον των γονέων έχει και η πολιτεία με τους εντεταλμένους προς τούτο λειτουργούς της. Έτσι λοιπόν, επισημαίνουν σχέδια γραμματικά οι πατέρες καταρχάς την ανάγκη της διαφοροποίησης αλλά και της εμπέρασης της παιδείας κατά τις ηλικίες αυτές. Ένα δεύτερο σημείο. Οι τρεις βασικές και αδιαίρετες ψυχικές δυνάμεις του ανθρώπου, τις οποίες η Αγία Γραφή και οι πατέρες συχνά συμπεριλαμβάνουν στον όρο καρδιά, η καρδία του ανθρώπου, που σημαίνει κάτι περισσότερο από τη συνείδηση, είναι το λογιστικό, το επιθυμητικό και το βουλητικό. Το επιθυμητό, το επιθυμητικό ή βουλητικό, συγγνώμη, και το θυμικό. Στα αναλύω, με δυο. Το λογιστικό ταυτίζεται με το νου. Το θυμικό με το συνέστημα, το επιθυμητικό με την βούληση. Τις τρεις, δηλαδή, έχουμε εδώ βασικότερες ψυχικές λειτουργίες, με τις οποίες αποκαλύπτεται η αλήθεια της ανθρώπινης εικόνας. Η έννοια λοιπόν της ολοκληρωμένης προσωπικότητας έρχεται στην δυνατότητα που έχουν οι ψυχικές αυτές δυνάμεις να λειτουργούν μεταξύ τους, λένε οι πατέρες, ισοκρατώς, χωρίς υπεροχή της μιας επί της άλλης. Δηλαδή, να λειτουργεί σωστά και αρμονικά το συνέστημα με τη λογική. Χωρίς να πολεμά η μία την άλλη. Να λειτουργούν δηλαδή αστασιάστος και να λειτουργούν και με ισότητα λειτουργική, δηλαδή συμμετρικός. Και αυτό το γνωρίζουμε σήμερα και από την ψυχιατρική, όταν σε διάφορες πατήσεις βλέπουμε ότι έχουμε υπερβολή του συναισθήματος σε σχέση με την σκέψη, με τη λογική, ή διαφορετικά πάγωμα του συναισθήματος σε σχέση με άλλες λειτουργίες. Στόχος λοιπόν της αγωγής είναι να εξισορροπήσει τις δυνάμεις αυτές, να υφίστανται σε μια απόλυτη μεταξύ τους σχέση ενότητας και λειτουργίας και ισορροπίας. Έτσι μπορεί να καταργηθεί κάθε αντιθετική ενέργεια και κίνηση των παθών που υποβιβάζουν τον άνθρωπο στο επίπεδο του αλόγου ζώου. Η σύγχρονη ψυχοπαθολογία αναγνωρίζει τη μη ισόρροπη έκφραση των ψυχικών αυτών λειτουργιών σε συγκεκριμένες μίζωνες ψυχοπαθολογικές οντότητες και προσπαθεί με τους όποιους μηχανισμούς διαθέτει η επιστημονική πρακτική να επαναδιατάξει τις λειτουργίες αυτές στην αυθεντική τους μορφή, χωρίς το θέμα βεβαίως να εξαντλείται εκεί. Στο σημείο αυτό η αληθινή παιδεία μπορεί να συμβάλλει με έναν τρόπο καθοριστικό, να λειτουργήσει στην πρόληψη και να παρέμβει στη θεραπεία. Γιατί θα δημιουργήσει υγιείς προϋποθέσεις στο χτίσιμο της προσωπικότητας του ανθρώπου. Σήμερα μάλιστα γνωρίζουμε πως οι δυο πόλοι που προσδιορίζουν την αιτιοπαθογένεια των νοσημάτων είναι, θα αρχίσω από τους αρχαίους, ο νόμος και η φυάκα των πίνδαρων. Και όπως σήμερα λέμε, το ινέ και το ακή, το έμφυτο, το κληρονομικό και το μεμαθημένο, το περιβάλλον. Σήμερα αυτό δεν λέμε ότι υπάρχουν δύο βασικές αρχές, η κληρονομικότητα, τα γονίδια όπως λέμε σήμερα και το περιβάλλον. Αυτό είναι γνωστό από την αρχαιότητα. Αυτά είναι σήμερα και οι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Έτσι, η ηλικία της του λόγου συμπληρώσεως, προσέξτε, την ηλικία της του λόγου συμπληρώσεως οι τρεις ιεράρχες της απαρτίωσης, δηλαδή του λογικού, την τοποθετούν γύρω στο 21ο έτος της ηλικίας του ανθρώπου. Έτος κατά το οποίο, ηλικία κατά την οποία ο άνθρωπος γίνεται, όπως τονίζουν, κύριος των λογισμών και αποκτά την δυνατότητα της διάκρισης. Όλοι μας γνωρίζουμε περίπου ότι η ενηλικίωση πριν κάποια χρόνια για όλους μας ήταν στο 21ο έτος της ηλικίας μας. Αργότερα τη μετέφεραν για άλλους λόγους νωρίτερα. Κοιτάξτε τι λέει η σύγχρονη επιστήμη. Αυτό ακριβώς γνωρίζουμε, ότι οι πατέρες έχουν δίκιο, διότι οι νευρώνες του εγκεφάλου, το hardware, το λογισμικό, ο σκληρός δίσκος του εγκεφάλου, δεν παίρνουν αυτοί οι νευρώνες την τελική τους θέση πριν από την ηλικία των 20 ετών. Και επιπλέον, μέχρι τότε ο προμετωπιαίος λοβός στον εγκέφαλο, εκεί όπου σχηματίζεται η κρίση, βρίσκεται σε ύπνωση. Ενώ την ίδια στιγμή το τμήμα του εγκεφάλου που ευθύνεται για την ανάπτυξη του θυμικού, του συναισθήματος, εισέρχεται σε διαδικασία ταχύτατης ανάπτυξης. Και την πραγματικότητα αυτή την εξειδικευμένη τη γνωρίζει ο Ιερός Χρυσόστομος, ο οποίος με κλινική ιατρική ακρίβεια χαρακτηρίζει τους νέους ως ονοκένταυρους, με συμπεριφορά δηλαδή αλλοπρόσαλη που τρελαίνει δασκάλους και γονείς. Είναι ψυχροί και θερμοί, ευχάριστοι και ανυπόφοροι. Λατρεύουν και μισούν. Συνδυάζουν την αχαλήλωτη ομιλικότητα, αλλά και πολύ ανθρωπιά. Κατά τους χρόνους αυτούς, τη ζωή του άνθρωπος έχει την εκνεότητα ως αλογία. Είναι αυτό που λέμε, δεν έχει μυαλό. Η οποία συνίσταται στην αδυναμία να λειτουργήσει με ευθυκρισία και σύνηση. Έτσι η νεότητα είναι ευθύνητη προς τα φαύλα και τα πάθη είναι σύντροφα με αυτή. Και όταν λέμε πάθη εννοούμε επιθυμίες, δυσκάπητες, θηριώδεις οργές, προπαίδειες, ύβρις, υπερηφάνεια, φυσιώσεις, όλες αυτές οι καταστάσεις οι οποίες αποτελούν μια ψευδαίσθηση της αυτάρκειας. Μου έλεγε κάποιος γέροντας κάποτε, όταν παιδί μου ήμουνα 20 ετών, τα ήξερα όλα. Όταν έφτασα στα 30, μειώθηκαν οι γνώσεις μου. Στα 40 μου ακόμη, βρίσκομαι στα 50 και δεν ξέρω αν φτάσω στα 70 ή στα 80, αν ξέρω κάτι. Τα παιδιά σε αυτές τις ηλικίες ακριβώς έχουν αυτήν την ψευδαίσθηση της αυτάρκειας. Ειδικότερα θα έλεγα, η έννοια του πάθους που λένε οι πατέρες, οι τρεις ιεράρχοι, μπορεί να νοηθεί σαν ισοδύναμο των ενορμήσεων, όπως τις εκφράζει και τις ερμηνεύει σήμερα η ψυχιατρική, διότι σε κάθε περίπτωση ελείπει στην έκφραση αυτή, στην παρόμοιση αυτή το έλογο στοιχείο και ο άνθρωπος παραδίδεται σε ένα τυφλό παρορμητισμό. Γι' αυτό πρέπει, λέει, ο άνθρωπος να ασκείται στο αγαθό ευθύς εξ αρχής, για να εγχαράσετε μέσα του η αίσθηση της αρετής με υπομονή και επιμονή. Γιατί η ψυχή του είναι ο σκυρός εύθυκτος, δηλαδή σαν έφυπλα στο κερί, στο οποίο με ιδιαίτερη ευκολία μπορεί κανείς να αποτυπώσει τη μορφή την οποία επιθυμεί και να καταστήσει τους νέους ανδρίους. Όταν ανδρία είναι ο έλεγχος των παρορμήσεων και η συγκρότησή τους, ο περιορισμός τους στα πλαίσια μιας έλογης και θεοφιλούς συμπεριφοράς. Και γι' αυτό το λόγο και ο Σωκράτης και ο Πλάτωνας ως ανδρεία χαρακτήριζαν την επιστήμη των ισχυρών και των θαλαλαίων. Αυτών δηλαδή, οι οποίοι μπορούσαν να ελέγξουν τον ίδιο τους τον εαυτό και τα πάθη τους. Επειδή μάλιστα τα παιδιά έχουν έλλειψη εμπειριών από το κακό και τις συνέπειές του, η σωστή παιδεία μπορεί να ασκήσει πάνω τους ανεξίτηλη επίδραση που θα παίξει διαβίου ρυθμιστικό ρόλο και στην περίπτωση ακόμη που ενδεχομένως τα παιδιά μέσα στο διάβα της ζωής τους κάποτε αποσυντονιστούν από την προοπτική της προόδου και της τελείωσής τους. Και επιτρέψτε μου αυτή τη στιγμή, εκτός με των τριών ιεραρχών, αλλά από μια παρατήρηση ηλυμένη μέσα από την παγκόσμια κλασική λογοτεχνία από τον Ντοστογεύσκη, ο οποίος είπε ορθόδοξος, όπως ξέρετε, χριστιανός, και οπωσδήποτε μέσα του είχαν κατακαθίσει και οι αντιλήψεις των μεγάλων Αγίων και ιεραρχών. Ο Ντοστογεύσκη λοιπόν μας μιλάει, είναι ένα παράδειγμα εκ του αντιθέτου. Ο Ντοστογεύσκη μας μιλάει για τον καθηγητή Τροφίμοβιτς, Βερχοβένσκι, ο οποίος υπήρξε δάσκαλος του μηδενισμού στη Ρωσία. Στο τέλος της ζωής του όμως, επέστρεψε, λέει, ο δάσκαλος αυτός του μηδενισμού στο Ευαγγέλιο μέσα από ισχυρούς υπαρξιακούς κραδασμούς. Και αυτό γιατί του το είχαν διδάξει όταν ήταν μικρό παιδί. Ο ίδιος όμως δεν είχε διδάξει το Ευαγγέλιο στα παιδιά του. Εκείνος έζησε τη μετάνοια της ενδεκάτης. Τα παιδιά του δεν είχαν που να επιστρέψουν. Ερημιάστηκε η ψυχή τους και κατάντησαν δαιμονισμένα χωρίς επιστροφή. Αυτή είναι η αξία της παιδείας. Και αυτό ακριβώς το παράδειγμα σας αναφέρω, που είναι ένα παράδειγμα βεβαίως εκ του αντιθέτου. Επίσης, κάθε παιδευτική προσπάθεια πρέπει να προσανατολίσεται στο να δημιουργήσει μια εφταξία πνευματική και ψυχολογική στον άνθρωπο, αφού επεγείρει το φιλόγονο της ψυχής. Η ψυχή θέλει να κουραστεί για το άγαθο και αφού ακυρώσει το άτακτο της φύσεως μέσα από την ισόρροπη καλλιέργεια όλων των ψυχικών λειτουργιών και δυνάμεων που απαρτίζουν το εγώ, τη συνείδηση του ανθρώπου. Έτσι, ισχυροποιείται η βούληση του νέου ανθρώπου και η βούληση είναι το πυρηνικό, θα λέγαμε, στοιχείο της ανθρώπινης συνείδησης. Σε μείζονες ψυχοπαθολογικές καταστάσεις, εκείνο το οποίο διαταράσσεται είναι ακριβώς το πρώτο σημείο που διαταράσσεται, η βούληση του ανθρώπου. Αυτή λοιπόν η βούληση είναι επιδεκτική παιδείας και αποτελεί το ευαγγέλιο για την πρόοδο και την αρετή. Όσο γίνεται ισχυρότερη η βούληση, τόσο αποτελεσματικότερες γίνονται και οι άμυνές μας και διασφαλίζεται έτσι η ψυχική ευκαιρεότητα του ανθρώπου. Με την εξασθένιση όμως της βουλήσεως, ο άνθρωπος όπου θέλει, τούτο πει, παρότι δεν το θέλει, το κάνει. Πράγματι αυτό που έρχεται σε άμεση σύγκρουση με τον ίδιο του τον εαυτό. Κατά συνέπεια τα πάντα αναδύονται όταν αρχεί ο ενημείς λόγος, όταν ατονεί η βούληση, ακυρώνεται η σοφροσύνη και η ψυχή πάβει να ενημειωθεί το σώμα. Γι' αυτό η βούληση πρέπει να είναι πάντα σε εγρήγορση και να βρίσκεται σε άμεση σχέση με τον Θεό και να αντλεί την ισχύ της από Αυτόν. Και ένα άλλο σημείο. Λόγω της ανολοκλήρωτης προσωπικότητάς του, ο νέος άνθρωπος, ξέρουμε σήμερα ότι δημιουργείται αυτής κάτι το οποίο έπε σήμερα και τότε η τρεις ιεράρχη. Η τάφηση όπως ορίζεται είναι μια ψυχική διεργασία με την οποία το άτομο αφομοιώνει ένα χαρακτηριστικό, μια ιδιότητα, ένα στοιχείο που ανήκουν σε κάποιον όλο, σε κάποιο άλλο και μεταμορφώνεται ολικά ή μερικά σύμφωνα με αυτό το πρόσωπο. Η προσωπικότητα διαμορφώνεται και διαφοροποιείται μέσω μιας σειράς ταυτίσεων. Εγώ θέλω να γίνω δάσκαλος, εγώ παπάς, εγώ δήμαρχος και ούτω καθεξής. Αυτά τα στοιχεία μένουν και διαμορφώνουν την συνείδηση και το είναι του ανθρώπου. Η τάφηση είναι μια ασυνείδητη, αυτόνομη παιδευτική λειτουργία. Ως εκ τούτου, και εδώ είναι το θέμα. Τα πρότυπα και τα ιδεώδη που διέρχονται από το προσκήνιο της προσωπικής ζωής του ανθρώπου κατά τον χρόνο της ολοκλήρωσής του, παιδική και εφηβική ηλικία, και με τα οποία ο νέος ταυτίζεται, ασκούν καταλυτική επίδραση, είτε θετική είτε αρνητική, στη διαμόρφωση της προσωπικότητάς του. Η ψήφιση σημασίας είναι κατά τα άλλα το είδος των ταυτίσεων από τους γονείς του, τους δασκάλους και από πρότυπα διακρινόμενα για το ρόλο τους στην κοινωνική ζωή, είτε αυτά είναι θετικά είτε είναι αρνητικά για τη σημερινή εποχή. Τα αρνητικά πρότυπα που προβάλλονται από τα μέσα ενημέρωσης μπορούν να εγκλωβίσουν τον νέο άνθρωπο σε ένα φαντασιακό κόσμο, ώστε, όπως λένε οι Άγιοι, βλέπει ενύπνια ευρυγορώντος του σώματος, να βλέπουν όνειρα, να ζουν σε φαντασία ενώ το σώμα είναι ξύπνιο, και να τον αποκόβουν από την πραγματικότητα με συνέπειες καταστροφικές. Το συνεχές προπαγανδιστικό παραλήρημα που χρησιμοποιεί τη δύναμη της εικόνας και στοχεύει στην αποστέρωση της ψυχής του ανθρώπου από τις ζωηφόρες αξίες της χριστιανικής μας παραδόσεως, αφορίζει τελικά τον άνθρωπο και μάλιστα τον νέο από τη βασίλεια αξία του και τον στέλνει συμβολικά και στη συνέχεια πραγματικά στην φωάνη του μηδενισμού, που τροφοδοτεί τα συνεχώς διωγκούμενα ψυχολογικά προβλήματα και αφαιρεί την ποιότητα και το νόημα της ζωής. Επειδή λοιπόν είναι στους νέους, οι τρεις ιεράρχες αναγνωρίζουν τον φιλόγονο της ψυχής. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο προβάλλουν τα πατρώα και θεία παιδεύματα. Τα προβάλλουν ως πρότυπα ζωής. Και ποια είναι αυτά τα πατρώα και θεία παιδεύματα? Η ζωή του Χριστού, των Αποστόλων, των Αγίων, των Μαρτύρων, των Ηρώων, που ανταποκρίνονται στις βαθύτατες και ακαταμάχητες κλίσεις της ανθρώπινης ψυχής και αποτελούν προτροπή προς σοφροσύνη και παράκληση προς ανδρείο. Και το τρίτο σημείο, το τρίτο κεφάλαιο, ο τρίτος πυλώνας της σημερινής μου εισήγησης, είναι η μεθοδολογία. Τα στοιχεία της μεθοδολογίας τα οποία προτείνουν οι άλλοι και η αναφορά τους στον ίδιο τον παιδαγωγό. Η άσκηση της παιδείας είναι αναγκαίο να πραγματοποιείται κατά διαφόρους τρόπους και να εξατομικεύεται ανάλογα με την δεκτικότητα αυτού πάνω στον οποίο απευθύνεται. Υπάρχουν όμως γενικές αρχές πάνω στις οποίες μπορεί με ασφάλεια να τροχιοδρομήσει ο παιδαγωγός την άσκηση των λειτουργικών του καθηκών. Όπως είπα και προηγουμένως, ο λόγος της αλήθειας είναι δυσθύρατος, είναι δύσκολο θύρατο. Και γι' αυτό το λόγο, ο λόγος του εκπαιδευτικού πρέπει να είναι, μας λένε, πρώτον, σύντομος και βραχής, ώστε να εντυπώνεται στη μνήμη και να διατηρείται η μνημονική εγχάραξή του μέσα στο μυαλό του παιδιού. Και δεύτερον, σαφής και απέριπτος, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ακεραιότητα των μηνυμάτων που εκπέμπει χωρίς παρεκκλήσεις προς την ασάφεια και την παιχτολογία. Θα ήθελα να σημειώσω τρία σημεία ιδιαίτερα αναφορικά με την εκπαιδευτική μεθοδολογία. Στην αρχαία ελληνική μυθολογία, όπως αυτή αποτυπώνεται στην τραγική ποιήση, βάση της παιδείας είναι ο λόγος προσωποποιημένος στη θεά της καταπιστικής ευγλωτίας, η οποία ονομάζεται Πυθό. Αυτή την πρακτική εφήρμοσαν και επάφησαν οι μεγάλοι και άλλοι τρεις ιεράρχες. Με την συνεχή διδασκαλία του Θείου Λόγου και την ερμηνεία προγραφών, ο Μέγας Μάλιστα Βασίλειος προέτρεπε τους ανθρώπους να μειώνουν τις εργασιακές τους υποχρεώσεις και να σχολάζουν στο λαό όπου εκφορούσε τα κηρύγματά του. Με λόγο έμψυχο, όπως χαρακτηριστικά γράφουν, δυναμικά διαπεμπόμενο, με ρητορική δυνότητα και πυκνότητα νοημάτων. Και με το παράδειγμα της δικής τους προσωπικής ζωής, που οι Άγιοι Το παράδειγμα αυτό ήταν σύμφωνο και με την διδασκαλία τους. Επομένως, με τον συνεχή λόγο ασκούσαν τη μάθηση, με τον ωραίο λόγο παρήκαν την αίσθηση ενός απολαυστικού ακούσματος, με τον τεχνημιωμένο λόγο και το παράδειγμα τους λειτουργούσε καθοριστικά η πειθό. Εδώ εκπαιδεύστε μια μικρή παρέκβαση. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος είχε τέτοια γνώση της αρχαίας ελληνικής παιδείας που θα μπορούσε κάποιος μέσα από μια υπερβολή να τον χαρακτηρίσει και ως ομοιρικότερο που ομοιρεύει αυτό. Γνωρίζουμε από την Εκκλησία πόσο ωραία είναι τα εξάμετρα, τα ιαμβικά στους κανόνες τους οποίους ψάχνουμε την ημέρα των Χριστουγέννων, την ημέρα των Θεοφανίων και την ημέρα της Πεντηκοστής. Έχει γράψει βιβλία ολόκληρα, έχει εκθέσει ολόκληρη την θεολογία, την σωτηριολογία, την χριστολογία σε στίχους, σε καθαρή ομοιρική γλώσσα. Όταν το διαβάσει αυτό το κείμενο κάποιος και εάν αυτό δεν μπορεί να το κατανοήσει, γιατί οπωσδήποτε είναι πολύ δύσκολες οι λέξεις, οι καταλήξεις και ούτω καθεξής, όμως έχει την αίσθηση ενός ρυθμού, μιας μελωδίας, ενός ήχου και πραγματικά τον προκαλεί και τον προσκαλεί στο να συνεχίσει την ανάπτυξη. Είχε ομορφιά ο λόγος τους. Είχε ψυχή, είχε δύναμη, είχε έμπνευση. Η παιδεία όμως κατά τους Αγίους δεν εξαντλείται μόνο στην πειθό, αλλά είναι δυνατόν να κλιμακωθεί σε μια άλλη τάξη πραγμάτων, η οποία στον προμηθέα δεσμόνι του Εσχύλου ονομάζεται ανάγκη. Στη βιβλική γραμματολογία αποδίδεται με το ρήμα «βεβαίω» υπό την έννοια του «επιτιμώ» ή «τιμωρώ». Έτσι, μας λέμε να πείθουμε τα παιδιά, αλλά κάποιες φορές και να τα αναγκάζουμε. Πόσο? Οι πατέρες χαρακτηρίζουν την επιτίμηση ως ιατρία ψυχής. Θεωρούν μάλιστα ότι επειδή η άνεση και η αργία καταστρέφουν τον άνθρωπο, ο Θεός εγκατέλειψε στη ζωή τον πόνο και τα βάσανα σαν σοφρονισμό, ως πέδευση και κατά συνέπεια ως παιδεία και ως μάθηση. Ενώ όμως αναγνωρίζουν την ίδια ψυχολογική αναγκαιότητα της επιτίμησης ως εκπαιδευτικού μέσου στον ένα και ενιαίο διαχρονικό άνθρωπο, με σαφήνεια μας επισημαίνουν τα ακόλουθα. Η επιτίμηση ως παιδεία πρέπει να απέχει θυμού και οργής, να γίνεται με προσοχή και αυτοκυριαρχία, να είναι ελεύθερη από προσωπικά βάθη εναντίον του εκπαιδευμένου, να γίνεται συμμετρία, δηλαδή να εξατομικεύεται κατά περίσταση και ποτέ να μην επιβαρύνεται με επιτιμητικές πρακτικές αυτός ο οποίος ήδη πάσχει. Ακούστε πόσο ωραία μας τα λένε. Θα πρέπει λοιπόν να γίνεται η επιτίμηση, μας λένε, με λεπτό τρόπο, με έμπειρο λόγο, με βαθύ συνέστημα αγάπης. Ο Χρυσόστομος μας προτρέπει πριν από το έλεγχο του παιδιού να προηγείται κάποιος έπαινος στο παιδί, να αναγνωρίζονται οι αρετές και μετά να προτρέπεται σε διόρθωση των λαθών. Σε αυτό συνεισφέρει και ο Μέγας Βασίλειος που υιοθετεί τον Απόστολο Παύλο ότι κάθε παιδαγωγία δεν είναι ευχάριστη και προκαλεί λύπη, καθώς χρόνο διαρκή υπέδευσης επιφέρει όμως το τέλος καμπών, καλών και ειρηνικών. Ο Μέγας Βασίλειος θεωρεί ανάγνωστο και αναποτελεσματική την χρησιμοποίηση λεκτικής βίας κατά την άσκηση του εκπαιδευτικού λειτουργήματος, διότι, προσέξτε, ουκαρεστίνου δεν ύπρεψε αφορητότερο. Δεν υπάρχει τίποτε πιο απόλυτο πράγμα στο να επιτεθεί ο άλλος με ύβρις και ο μάλιστα δίνεται δάκτυν ανθρώπους ψυχή, διότι με τον τρόπο αυτό λέει γίνεται διπλή η πειρά και μάλιστα με την ύβρη η οποία μπορεί να δαγκώνει την ψυχή του ανθρώπου, γιατί τότε η φωτιά μέσα στη συνείδηση του παιδιού γίνεται πράγματι διπλή. Έτσι λοιπόν βλέπετε ότι καθ' υπέρβαση στο τέλος της πειθούς και της ανάγκης οι πατέρες αναγνωρίζουν και μια επιπλέον δυνατότητα άσκησης παιδείας, την σιωπή. Ποιήσατε την γαλήνη το λόγο δια της σιωπής μας διδάσκουν. Πειθός, ανάγκη, σιωπή. Η φραστική αυτή ακριβώς αποστροφή είναι ιδιαίτερα σημαντική, διότι τότε μπορεί να τελεσφορήσει ο λόγος στην καρδιά του παιδιού, όταν η ψυχή του είναι γαλήνη, έχει γαλήνη βαθία και ησυχία. Κατά συνέπεια, η σιωπή εκ μέρους του διδασκάλου παρέχει πίστοση χρόνου, μέχρι ότου κατευνάσουν τα κύματα των λογισμών. Και η σιωπή με έννοια μεταφορική ως ησυχία, δηλαδή η έλλειψη πόμπου και εντάσεων, δημιουργεί το κατάλληλο πεδίο εγγραφής του παιδευτικού μηνύματος. Γνωρίζουμε σήμερα ότι σε πολλοί και πάλι χαρακτηριστικές μορφές ψυχοπαθολογίας, κατά τις οποίες αναδύεται με θορυβώδη τρόπο ένα αβυσαλαίο συνονθήλευμα σκέψεων και συναισθημάτων, ως κύματα επαφρίζοντα βιολογικά και ψυχολογικά, η καταγραφή των νέων εμπειριών είναι απολύτως αδύνατη και ματέρα η προσπάθεια για να εγκαθορμιστεί, όπως τονίζουν, ο λόγος της ακοές των μαθανόντων, για να εγκυροπολίσει ο λόγος στις ακοές των ακροατών. Πρέπει λοιπόν, εκεί που δεν μπορούμε να σιωπούμε, αλλά και όταν διδάσκουμε, θα πρέπει να είναι ήρεμο το παιδί για να μπορεί να συλλάβει αυτά τα οποία του λένε. Τώρα, όσον αφορά τον παιδαγωγό, ο Μέγας Βασίλειος επιβάλλει, όπως ο ίδιος ο οποίος θα διδάξει σαν παιδαγωγός ή θα επιτιμήσει, θα ελέγξει, πρώτα και κατεξοχή να ελέγξει τον ίδιο του τον εαυτό. Η μακροθυμία συνιστάται να αποτελεί τον ημίωχο των ενεργειών του, ουδέν εγάρ τούτου φαρμάκου ίσον διδασκάλω μάλιστα, ουδέν ούτω της αρχομένης επιτίδιο. Δεν υπάρχει, λέει, καλύτερο φάρμακο από την μακροθυμία μπορεί να προσφέρει ο δάσκαλος στον μαθητή του, ούτε καλύτερο φάρμακο που μπορεί ο μαθητής να δεχτεί από τον δάσκαλο. Και γενικώς, η προσωπική αρτιότητα του διδασκάλου όχι μόνο αναχαιτίζει τις ορμές του νέου, αλλά και τις αξιοποιεί θετικά, διότι η ορμή καταρχάς πρέπει να ξέρουμε ότι είναι ουδέτερη. Παίρνει το θετικό ή το αρνητικό περιεχόμενο από τον τρόπο με τον οποίο θα εκπαιδεύσουμε το παιδί. Όχι μόνο λοιπόν αναχαιτίζει η προσωπική αρτιότητα του διδασκάλου τις ορμές, αλλά και τις αξιοποιεί θετικά, θέτοντας αυτόν υπό την σκέπη της σοφροσύνης. Και γι' αυτό ο διδάσκαλος πάντα με μια διαστατική έννοια, γράφει ο Γρηγόριος ο Θεολόγος, καταφύνεται πρώτον ή τα καθάρι. Πρέπει ο ίδιος να καθαρίσει και μετά να καθαρίσει τις καρδιές των ανθρώπων. Σοφιστή είναι και ούτω σοφίσε. Να είναι ο ίδιος πρώτος σοφός για να μπορέσει να δώσει τη σοφία. Αγιαστή είναι και αγιάσει. Να αγιαστεί ο ίδιος για να αγιάσει τους άλλους. Χειραγωγήσε με τα χειρών, συμβουλέψε με τα συνέσεως. Έτσι μπορεί να γίνει πρότυπο εύψυχο, έχοντας υπόψη του ότι άφωνων έργων κρίσον απράκτου λόγου. Δηλαδή, όταν επιτελείς έργο, χωρίς να μιλάεις, καλό όμως έργο, είναι καλύτερο από το να μιλάς χωρίς να το επιτελείς. Άφωνων έργων κρίσον απράκτου λόγου. Τέλος, ο Ιερός Χρυσόστομος καθιστά υπερθύν όσους με αμέλεια επιτελούν το έργο της εκπαίδευσης. Ιγά των παιδών αμελούντες, καν τα άλλα όσοι είναι ποιητής και μέτρη, διατάσχουν την αμαρτία, την εσχάτη υποστήσονται δίκαιο. Αντιλαμβάνεστε ότι την βαρύτερη τιμωρία επιβάλλει, ηθική τιμωρία, σε αυτούς οι οποίοι αμελούν την εκπαίδευση των νέων. Και αυτό διότι ανατρέπεται η κοινωνική τάξη. Τούτο εστί ότι νικουμένη να ανατρέπει πάσα ότι των οικείων αμενούμε παιδών. Μπορούμε λοιπόν να φτιάξουμε μια κοινωνία σωστή εάν ανατρέψουμε και εκπαιδεύσουμε σωστά τα παιδιά μας. Γι' αυτό και ελέγχει γονείς και διδασκάλους κατ' επέκταση που αμελούν τα παιδιά. Την αμέλεια δε αυτή την χαρακτηρίζει ως προδοσία. Και τελειώνω. Ο άνθρωπος, σεβασμιότατε κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι, μέσα στην άπισο της ελευθερίας του ζει την διαλεκτική ενός φιλόθεου και ενός αντίθεου προνήματος. Βρίσκεται στο κέντρο της διαπάλης του αγαθού και του πονηρού. Παρακολουθεί μέσα του την διασκευή, την στήμδα του ωραίου και του άσχημου. Με έναν τρόπο παράδοξο, αλλά και από προσανατολιστικό, αν δεν υπάρχουν τα κριτήρια του τι είναι αληθινό και τι όχι, αν λείπει πράγματι η αυθεντική παιδεία. Γιατί το αντίθετο, το πονηρό, το άσχημο, για να εξαπατήσει τον άνθρωπο, αυτοπροβάλλεται από καταβολής κόσμου με τη θρασίτητα ενός προσωπείου, μιας μάσκας, κατ' επίβαση φιλόθερης, αγαθής και ωραίας, με αποτέλεσμα η ελευθερία του να διοριστένει σε ελευθεριότητα και να τον οδηγεί τον άνθρωπο στην αυτοκαταστροφή. Η πραγματική εξέλιξη του ανθρώπου δεν είναι μια πορεία τυχαία. Δεν είναι μια πορεία μοιραία εκτεθειμένη στην οριστία της σύμπτωσης ή της άλογης αναγκαιότητας. Ο Θεός κάλεσε τον άνθρωπο επερευθερία, τον ανέπτυξε ως πρόσωπο κατοικών, του παρέδωκε υποδείγματα και διδασκαλία, δηλαδή μέσα εκπαίδευσης και σοφίας, για να βαδίσει όμως αυτεξούσια προς την εκπλήρωση του προορισμού του, δηλαδή προς το καθομοίωση. Οι τρεις ιεράρχοι, οι μετά τους 12 Αποστόλους, τρεις Απόστολοι, οι Απόστολοι, σαφώς διδάσκουν ότι ουδέν τιμιότερον του ανθρώπου. Γι' αυτό και παιδί άσκησαν και μας παρέδωκαν μορφές και κανόνες αγωγής αληθινά νόματα ζωής από τη βλύζουσα πηγή του Θεοφόρου του Σνού με κύρος διαχρονικό και οικουμενική ισχύ. Παιδεία αληθινή, αυθεντική, που μπορεί να οδηγήσει αταλάνδευτα στην ακροτάτη κορυφή της σοφίας, ως τέχνης του ζήν και του ευζήν και του αΐ ευζήν. Δηλαδή, να τους οδηγήσει πράγματι, όχι μόνο στη ζωή, αλλά στην αιώνια και μακαρία όντως ζωή. Σας ευχαριστώ και χρόνια πολλά.
Πώς υπάρχουν κάποια ερώτηση.
Εάν υπάρχει κάποια ερώτηση ή κάποια διευκρινή, σας ευχαριστώ. Είμαι στη διάθεσή σας. Άλλωστε το θέμα ήταν γενικό περιπτωτικό, δεν ήταν εξειδικευμένο, έτσι ήταν μια κατάθεση, ας το πω, θέσεων μέσα από τους τρεις ιεράρχες. Εγώ θα ήθελα έτσι συμπληρωματικά να πω το εξής, επειδή ένα-δυο σημεία, αν θέλετε, συμπληρωματικά και για τον προβληματισμό. Υπάρχει παραδείγματι, μας λέει, αυτό μας το γράφει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος και νομίζω ότι έχει, όχι νομίζω, οπωσδήποτε έχει απόλυτα δίκιο και από την δική μου προσωπική εμπειρία αλλά και από άλλους. Παραδείγματι, στα σχολεία όταν μας λένε, όταν μας λένε για την εισαγωγή, ας το πω έτσι, της σεξουαλικής αγωγής, τώρα έχουν κατευράσει, βλέπετε είναι η κρίση, οπότε ούτε δασκάλους πληρώνουν, ούτε δεν υπάρχει τέτοιος προβληματισμός. Τι μας λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος? Τούτο γα και ακόντων η φύσης επισπάται. Έχει βάλει πράγματα μέσα όμορφα ο Θεός και η φύση που μας οδηγεί από μόνη της εκεί που πρέπει, χωρίς να παρεμβαίνουμε εμείς. Με ένα διακριτικό τρόπο μπορεί ο καθένας, τους γονείς του, με τους συνετούς δασκάλους, με τον πνευματικό του, να μπει μέσα σε μια τάξη και σε μια απορία. Και ένα άλλο ακριβώς θέμα, επειδή μελετούμε τους Αγίους Πατέρες της Εκκλησίας και καλό είναι, και κυρίως ένα θέμα το οποίο νομίζω αφορά κάτι εξοχήν τους φιλολόγους περισσότερο, πρέπει να ξέρουμε ότι μια γλώσσα προσφέρει στην εγκεφαλική ανάπτυξη και στην ευφυΐα του νέου ανθρώπου πολύ περισσότερο από τη στιγμή κατά την οποία έχει πολλές δομές η γλώσσα. Δηλαδή, τι θέλω να πω, τα πνεύματα και οι τόνοι τους οποίους ξεχάσαμε είναι ακριβώς λειτουργίες θετικές όταν τα μαθαίνουμε στην ανάπτυξη του εγκεφάλου μας. Σήμερα θα σας πω ένα μικρό παράδειγμα. Με τη χρήση των υπολογιστών. Τι κάνουμε για να γράψουμε? Χρησιμοποιώντας τα δάκτυλά μας, πολλές φορές ένα ή δύο δάκτυλα, πατάμε για το Α, για το Β, για το Γ, για το όποιο γράμμα. Πατάμε ένα κουμπί, την ίδια κίνηση. Αν όμως πάρετε, προσέξτε, το μολύβι, το στυλό στο χέρι και γράψετε το Α, σκεφτείτε πόσες κινήσεις θα κάνετε για να το γράψετε. Το Β, πόσες κινήσεις, και αυτές οι κινήσεις τι αναφορά και ανταπόκριση έχουν στο κεντρικό νευρικό σύστημα και πόσο κινητοποιείται πραγματικά και αναπτύσσεται ο εγκέφαλος του ανθρώπου. Γι' αυτό θα πρέπει τα παιδιά μας να τα μάθουμε έτσι σε αυτούς τους παραδοσιακούς τρόπους, να μην τα αφήνουμε εκτεθειμένα μόνο σε αυτά τα οποία φαίνονται και είναι εύκολα. Δεν είναι όμως δημιουργικά. Αυτή είναι ακριβώς η αλήθεια την οποία και οι πατέρες μας τονίζουν, αλλά και μέσα από τη σοφία τους μας δίνουν ερεθίσματα για να σκεφτούμε και να προχωρήσουμε δημιουργικά μέσα στη ζωή μας. Είναι δύο θέματα και μέσα γι' αυτό ακριβώς το λόγο και ο Άγιος Γρηγόριος, ο θεολόγος, ο οποίος ήταν γνώστης της ομιλικά, μπορούσε, δεν μιλούσε ομιλικά στην εποχή του, όμως έγραψε όλη τη θεολογία της Εκκλησίας μας σε ομιλική γλώσσα. Είναι κάτι εκπληκτικό. Και γι' αυτό σας είπα και προηγουμένως, αν πάτε να το διαβάσετε, είναι μια αρμονία, ένα σύμφωνος, ένα τραγούδι. Έστω και αν αυτό το τραγούδι δεν το καταλαβαίνουμε απολύτως. Γιατί περισσότερα καταλαβαίνουν οι νέοι μας με εκείνη την απέσια, στο που έτσι, μουσική, την βροντερή και τα ξενόφερτα τραγούδια. Αυτά τα θέτω σε εσάς ως προβληματισμούς. Δεν πρέπει εμείς, μακάρι να μπορούσαμε έτσι να δώσουμε κάποιες αγαθές αφορμές στα παιδιά μας. Και ένα τρίτο σημείο, το οποίο τονίστηκε, θέλω να σας πω, επισημάνω πλέον, σας το είπα αναφορικά με την ψυχική λειτουργία της βουλής του ανθρώπου και βάση των νέων παιδιών. Η βούληση, σας είπα, και αναγνωρίζεται και από τους τρεις ιεράρχες, είναι το πυρηνικό στοιχείο της συνείδησης του ανθρώπου. Χωρίς βούληση δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Ουσιαστικά ακυρώνεσαι. Την βούληση θα πρέπει να την βάλουμε σε μια κύκλη, σε έναν δρόμο, στο τι θέλουμε, δηλαδή να συντονίσουμε αυτό που θέλει το παιδί, αυτό που πρέπει να θέλει, με αυτό που στην ουσία θέλει. Γιατί μέσα στην καρδιά του κάθε άνθρωπος έχει τη Θεία Σπίρθα. Θέλοντας και μη, ο Θεός φωνάζει μέσα του, γιατί είναι ο δημιουργός του. Έτσι λοιπόν, κάνουμε καλό στα παιδιά μας, το να τους βάζουμε σε ένα δρόμο εγκράτειας. Κάνουμε καλό στα παιδιά μας, στο να τα βάζουμε στον δρόμο της μυστείας, της χαλιλαγώγησης των ορέξεων. Θα σας πω ένα παράδειγμα από την ψυχιατρική. Αν θεωρητικά, μέσα στη σκέψη μας βέβαια υπάρχουν και σε κάτι, γιατί αν θεωρητικά πάρω δύο ανθρώπους οι οποίοι νόσησαν με το ίδιο νόσημο ο ένας και ο άλλος και οι ίδιοι αντιμετωπιστούν με τον ίδιο τρόπο, αυτός ο οποίος μέσα στη ζωή του ή μάλλον τη ζωή του την είχε χτίσει με εγκράτεια, με άσκηση δηλαδή της βουλήσεως, ουσιαστικά ότι μου μυρίζει η επιθυμία στο συνέστημα, μου λέει να φάω, η σκέψη μου όμως μου λέει όχι, πρέπει να εγκρατευτείς, ο εγκρατευόμενος έχει καλύτερη πορεία, γιατί ο άλλος είναι χήμα. Ο άλλος όπως είναι, ο είναι θετημένος.
Έχει όρια.
Ο άλλος δεν έχει όρια. Αυτά τα όρια πρέπει να βάλουμε στο παιδί μας και να κλείσουμε, ας το πω έτσι, τα αυτιά μας στις όποιες ειδήσεις. Ένθεν κακήθεν μας λένε διαφορετικότερα πράγματα. Ο κόσμος δεν έγινε πλουσιότερος. Ο κόσμος δεν έγινε πιο χαρούμενος. Ο κόσμος έγινε και όσο περνάει ο καιρός γίνεται φτωχότερος και καταθλιπτικότερος. Ο κόσμος θα γίνει πιο σοφός, πιο όμορφος, πιο ευχάριστος όταν ακούω, όταν εγκαθορμιστεί σε αυτά τα νοήματα τα μεγάλα τα οποία το Ευαγγέλιο μας διδάσκει και οι πατέρες στη συνέχεια της Αγίας μας Εκκλησίας μας παρέδωσαν ως θησαυρούς τους οποίους εμείς πρέπει να εκμεταλλευτούμε και το δικό του καλό μας και το καλό των παιδιών μας και το καλό της πατρίδας μας και όλης της κοινωνίας. Άρα κάτι θέλετε, ευχαρίστω σας και είμαι στη διάθεσή σας. Σεβασμιότατε, ευχαριστώ. Κύριε Δημαρχή, ευχαριστώ.
Η μακροθυμία που θα δείξει ο δάσκαλος.
Μάλιστα.
Η μακροθυμία που θα δείξει ο δάσκαλος, ο εκπαιδευτικός, δεν είναι πολύ εύκολο να παρεμηνευτεί από το μαθητή, από το παιδί.
Μάλιστα. Εκεί ακριβώς έγκυται, βεβαίως. Για ποιο λόγο. Να πούμε τώρα το
γιατί. Για ποιο... εγκρύπτει μεγάλους κινδύνους. Υποκρύπτει μεγάλους κινδύνους, κατά την άποψή μου.
Βεβαίως. Και γι' αυτό το λόγο ο δάσκαλος, επειδή το παιδί, όπως σας είπα και προηγουμένως, αναπτύσσει γρηγορότερα το συνέστημα από ό,τι τη λογική. Έτσι δεν μπορεί να ισορροπήσει τις δύο αυτές βασικές ψυχικές λειτουργίες. Γι' αυτό λοιπόν ο δάσκαλος πρέπει να ενιοχύσει, πρέπει να κρατήσει καλά τα χαλινάρια και να ισορροπήσει το άτακτο άλογο, τον ονοκένταβο, όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος, σωστά. Βεβαίως μπορεί να γίνει αυτό. Αλλά εκεί είναι ακριβώς η σοφία, η εκπαίδευση, η αγάπη του εκπαιδευτικού και γι' αυτό ο λόγος για τη μακροθυμία δεν απευθύνεται στον μαθητή, απευθύνεται στον δάσκαλο για να τον καθαρίσει από ενδεχόμενα πάθη. Για το πούμε, επειδή και εγώ έφυγα και εσείς σε μικρές κοινωνίες, μπορεί εν πάση περιπτώσει να τα έχει ο δάσκαλος με τον πατέρα, με τη μάνα, στο πω έτσι, ενός παιδιού. Να μην ξεσπάσει πάνω στο παιδί για κάποιον άλλον. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει, όπως σας είπα και προηγουμένως και το λένε και οι πατέρες και οι ιεράρχες, να εξετάσει πρώτα τον εαυτό του ο δάσκαλος. Να είναι ο ίδιος όριμος και με την δική του ακριβώς προσωπική εμπειρία να προχωρήσει στον τρόπο με τον οποίο γι' αυτό λέει ότι πρώτα πες για ένα καλό στο παιδί. Βρες την αρετή του και αφού του πεις την αρετή, τότε θα το κάνεις και την επιτήρηση. Η μακροθυμία λοιπόν οφείλεται κυρίως και κατεξοχή στην συνείδηση την καθαρή την οποία πρέπει να έχει ο ίδιος ο δάσκαλος απέναντι στο παιδί χωρίς προϋποθέσεις, απροϋπόθετα. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστώ όλους που ήσασταν απόψε και εύχομαι έτσι τρεις ιεράρχες πραγματικά να σοφίζουν την καρδιά, το νου μας και να εμπνέουν την καρδιά μας για το καλό, θα έλεγα, όλων μας, για το καλό των παιδιών μας.
Ευλόγησον Δέσποτο, ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
Oh, no.
εν Χριστώ ημών αδελφότητο. Αξιάων θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστου ημών στρατού.
Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν, Κύριε
Λαϊσόν. Ετυπεώμεθα υπέρ των εκπαιδευτικών και των διδασκάλων της νύμφου ημών, των επεκτεχομένων των παρασούμεδων. Και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την οικαιοί και εις τους αιώνας των αιώνων.
Αμήν.
Του Κυρίου δεηθώμεν.
Ιερέησον.
Ήδη ο Θεός ημών, ο καιρούς και χρόνος, εν ήδη εξουσία θέμενος και τη ζωή μόνη ισχύρα σου διακρατών. Επάκουσον ημών δεωμένων σου, εντιευσίμω ημέρα τάφτη, και ευλόγησον την Αγιοβασιλόπιτα τάφτη, την προσφερωμένη της δόξαν σύν, και εις τιμήν των εναγίες πατέρων μόνο, μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών διδασκάλων βασίλειου του μεγάλου βιού του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, επίβλεψον μεγαλότερε, εξ ουρανού Αγίου σου και κατάφερψον εφημάς, τους εταδόρατά τα ετερτίζοντας, τους εκπαιδευτικούς ιδίους τάφτης και τους εκτεπτών μεταλαμβάνοντας, τα σκουραγίους του δωρεά σου, ότι εκτιστή υπήκαμεν το ζώτη Θεός της αιώνας. Ευλόγησον τα συσσόδους και εξόδους ημών, δίθυνον εν αγαθείς την ζωή ημών και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των δύο ζωντολών, ότι ούτε πάρτο μόνος εις εγκάθοντας. Βελίες Παναχράν σου μητρός της και με τη διατήσεις, το Ιησούς Πατέρα ημών, μεγάλων ιεραρχών του Μεγιοδευσόντας του Μεγάλου, Διορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Σωστόμου και πάντως των Αγίων. Δόξα σε Θεός, ελπίσιμον, Κύριε δόξα σε. Χριστός που αληθινός σας ημών, τες πρεσβείες Παναχάντου, Δεσποινής ημών, Θεοτόκτη, Παρθένου Μαρίας. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω τους αξιωτήρους και αγαπητούς κυρίους εκπαιδευτικούς της γης μας που ήρθατε απόψε να συμπνευματιστούμε ακούγοντας ένα σπουδαίο ομιλητή, ειδικό ιερέα, θεολόγο και ψυχίατρο και στη συνέχεια να απόψουμε την Αγιοβασιλόπιτα η οποία μας ενώνει όλους, είναι ένα έθιμο το οποίο δείχνει την αγάπη την οποία πρέπει την έχουμε μεταξύ μας, την εν Χριστώ Ιησού αγάπη ως μέλη της Αγίας του Χριστού Εκκλησίας με την φωνή τον ίδιο τον Θείο Γιτρωτή μας και νομίτωρα της Εκκλησίας Κύριον Ιησού Χριστό. Γι' αυτό εκφράζω τη χαρά μου για αυτή τη συνάντηση την αποστολή. Βέβαια καλέσαμε και άλλους να ακούσουν που δεν έχουν την ιδιότητα του εκπαιδευτικού να ακούσουν την ωραία αυτή ομιλία. Το ίσως το έχουν συνδυάσει με αυτό το ότι γίνεται κυρίως για τους εκπαιδευτικούς. Να ευχαριστήσω θερμότατα τον πατέρα Στυλιανό για την πολύ ωραία ομιλία την οποία μας προσέφερε με τόση αγάπη, για την χριστιανική παιδεία την οποία εβίωσαν, άσκησαν και εδίδεσαν οι τρεις ιεράρχοι, για την παιδαγωγία των νέων ανθρώπων και για τις μεθόδους που χρησιμοποιούμε για αυτό το έργο, το παιδαγωγικό έργο. Με πολύ σαφήνεια, πάτε στη διαρέ, μας μεταδώσετε όλες αυτές τις γνώσεις και όλες αυτές τις βεβαιτικές εμπειρίες των Αγίων Μεγάλων Ιεραρχών της Εκκλησίας μας. Σας ευχαριστούμε για τον κόπο που κάνατε, ήρθατε το κοντά μας και μας ωφελήσατε, μας υποδομήσατε πνευματικά. Θα ήθελα πριν το πει η Βασιλόπιτα να πω στους αγαπητούς μας εκπαιδευτικούς αυτό το οποίο επαναλαμβάνω και μπορεί να γίνουμε κουραστικός, ότι θεωρούμε το διαφώνημά σας, την υπηρεσία σας ως λειτουργήμα. Είναι πράγματι λειτουργήμα που γίνεται στις πηγές των παιδιών. Και είστε αυτοί οι οποίοι μεταδίδετε τη γνώση, μεταδίδετε την αγωγή, τη σωστή αγωγή, τη σωστή παιδεία, θα θεωρείτε δικά σας παιδιά, και πράγματι έτσι είναι, και αγωνίζεστε να φτιάξετε στον πνευματικό, ψυχικό του κόσμο όλα τα άνθη της σοφίας, της αρετής, της χάρητος του Θεού, της αγιότητος, γιατί είστε μέρη της Εκκλησίας μας, και οπωσδήποτε και εσείς από τις δικές σας οικογένειες πήρατε πολλά εφόδια. Γι' αυτό θα ήθελα να σας πω ότι σας είμαστε ευγνώμονες. Και σας θυμάμαι με όλη μας την καρδιά και είμαστε κοντά σας αλλογοί και συμπαραστάτες. Ό,τι θέλετε, ό,τι είναι από εμάς μπορεί και εμείς να συμβάλλουμε με τον τρόπο μας στο έργο σας. Πάντοτε το γραφείο μας είναι ανοιχτό. Και των κυρίων διευθυντών, οι παρεμβάσεις που γίνονται και οι ευκαιρίες που έχουμε είναι πάρα πολύ ευπρόσδεκτες, γιατί αποσκοπούμε πάντοτε στο καλό του παιδιού μας. Τα παιδιά μας τα αγαπάμε πάνω απ' όλα, γιατί είναι η χρυσή ευθεία του μέλλοντος του τόπου αυτού και γενικότερα της πατρίδας μας. Γι' αυτό καταθέτουμε την πολύ αγάπη προς εσάς, σεβασμό σε αυτό το οποίο κάνετε και να ξέρετε ότι πέραν των άλλων που βλέπετε, είναι και τα άλλα που δεν τα βλέπετε εσείς, που εμείς οι ίδιοι προσευχόμεθα για εσάς ιδιαίτερα, να σας δυναμώνει εδώ, να σας φωτίζει σε αυτό το έργο το οποίο κάνετε. Σε αυτό το λειτουργήμα το οποίο μας πει. Δεν θα πω περισσότερα γιατί πάρα πολλά είπαμε, δεν χρειάζεται περισσότερα, ούτε το πολλό το έφε. Να σας ευχηθώ καλή και ευλογημένη χρονιά. Και όπως κάνουμε κάθε χρόνο, εγώ βέβαια θα ευλογήσω την Βασιλόπιτα και θα καλέσω τον αρχαιότερο από τους εκπαιδευτικούς να κόψει στη συνέχεια την Βασιλόπιτα. Θα ήθελα όμως να σας μεταφέρω αυτή τη στιγμή με πολλή συγκίνηση, καθώς ερχόμουν στον δρόμο, με πήρε στο κινητό ο αγαπητός μας εκπαιδευτικός, ο αρχαιότερος που ήταν κάποια χρόνια έκοψε στη Βασιλόπιτα, ο αγαπητός Παυλάκης Χαράλαμπος, το οποίο η οικογένεια δοκιμάζεται πάρα πολύ επί πολλούς μήνες. Τον είδα στο κέντρο αποκαταστάσεως αναπήρων και είδα με την βοήθεια του Θεού ότι πηγαίνει πολύ καλά η σύζυγός του. Ήταν πολύ ωραία, μια εξαίρεση πολύ σωστή. Θα ήθελα να σας διαβάσω το κείμενο αυτό, έτσι που είναι πάρα πολύ συγκινητικό. Συμμετέχω νοερός εις τη σημερινή κοπή της Αγίας Βασιλόπιτας και εύχομαι ευτυχές στο νέο έτος με σεβασμό Χαράλαμπος Παυλάκης διδάσκαλος. Ποιος απόψει την Βασιλόπιτα. Μανώλης Λεωτσίνης. Δεν σίγουρος είναι.
Okay.
Έφτασε στο θέμα της εκπαιδευτικής του καριέρας και θα παρακαλέσω ένα κομμάτι και για τον Χαράλαμπο και για τη σύζυγό του, να κόψετε. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
Διευχών του Αγίου Δεσπότου ημών.